Mwitangazi bilo vya ambasada ya Ameriki na ilobizi ya sohoye ilisigura kutulezo shobla kubanga mirbuwa kurushutundi ni vitero vya bihezi mwino misi ya ina ilobi ahitwa na ibasha munhala ya nakuru mwuraru kwa vishubu rengero gumu kwa mkuru na ilobi umujiwa na nyuki uri hakatina hakati munhala rikivari hama leo nuturele tutanduka anye tutumbele hafi imbiwe za Kenya ni bindi hugu bibanyi. Iyo tangazo ry'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya rimenyesha kandi ko amakuru y'ukwizerwa rifise yemeza ko abihebyi bakora ibitero by'iterabwoba bashobora kugaba ibitero ahantu hari inyungu z'ibihugu bitunze harimo ibihugu bya Buraya, Israel, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Ambasade ya Amerika igira inama abantu bose muri rusangi kwama bagaze cyane rwose muri kino kiringo muri Kenya na cyane cyane mu gihe bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Uturorero ni nko mu masoko ibanza birimo amaduka menshi yatandukanye muri mu Cyongereza, amahoteli hamwe n'ibanza abantu bahuriramo basenga. Abantu bagendera cyane ba muri Kenya banasabwa kandi kwitwarikana ntaryo no kumenya ababanyi babo n'imirimo bakora no kubwira abategetsi ikintu cyangwa igikorwa cyose giteye amakenga babonye. Siheze na hiki kia ise mbugizi wa Leta ya Kenya ya yabishi mangie muhigani rochihariye ya iluja Amerika au ya buwa kumugambi wa nyumba kumi ya tegie uko meza kurusha.
Kwa mfano uyugaidi ambaye aliwawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini
naka lwero umuhihezi ishwa iswa Gichunge ya gie harja muhana waruwaka ata angula kubana na manyagi hugu akawafisa mahera yu murenge na nubu zinabikirenga aliko na munu yige za menya kaza kora kariko abanyagi hugu bategerezwa kuba maso hari uburyo abantu baronkamo amafaranga buzwi kandi nta kinyegezwa gitegerezwa kubamwo kukora akazi runaka kuko niba yamana ubutunzi yamatora amafaranga kuri M-Pesa ni ngombwa nk'abanyagihugu ko tumenye icyakora n'inshingano zacu kubimenya kandi mu gihe ugenzura umubanyi wawe na umenye ko uzoshingwa ijisho
na wakati unapomchungulia jirani yako ujue pia wewe utachunguliwa.
Abanyamerika batemberera muri Kenya canke bahaba basabwa kubanza kwiyandikisha muri programme ya Leta ya Amerika ibaha amakuru kubijanye n'umutekano waho bari hamwe n'umuntu washobora kubafasha mu gihe umutekano wabo bangamiwe bikanoroha kubasanga aho bari. Inyuma y'igitero cyabereye ku nyubako ya Dusite ku mugwa mukuru Nairobi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze umuhari w'intagondo wa Al-Shabaab ufite icyicaro muri Somalia wavuze ko imbonyamukuru yawutumye kugira icyo gitero ari uko Perezida Trump yimuriye ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu akayikuri Tel Aviv. Ibi ntivyigeze binyura na gato muhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mbiziwe.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ibyo gutwenga kuko Kenya ibyo bibazo bya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ibyo nteruka Donald Trump atari perezida wa Kenya ahubwo ari wa Amerika. Rero ingingo afata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika si twebwe. Ibyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv?
Tel Aviv
igitero cyo kunyubako ya Dusita cyahitanye abantu 21 harimo umunyamerika umwe. Inyuma y'iminsi ine habaye icyo gitero igisirikare cya Amerika cyemeje ko ibitero cyagaze ku birindiro bya Al-Shabaab byahitanye abagwanyi b'uwo muhari barenga 50. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.